Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada mən Samirə Faiq qızı. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bugün aprelin 10-u bazar ertəsidir. Sizlərə gözəl uğurlu gün arzulayıram. Öncəyə gəlin baxaq, bugün nələr gözlənilir. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi regiona səfəri çərçivəsində Bakıya gələcək. Onun prezident və başqa dövlət rəsmiləri ilə görüşləri də Rambuya danışıqlarından sonra Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları müzakirə ediləcək. Aprelin 10-11-də NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakıda olacaq. O, NATO ilə əməkdaşlıq üzrə nazir müavinləri səviyyəsində fəaliyyət göstərən işçi qrupun iclasında iştirak edəcək. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Yahudi İcmaları Federasiyasının prezidenti Leva Livayev Bakıya gələcək. Onun Bakıda keçirəcəyi görüşlərdə Azərbaycana sərmayələr qoyulması müzakirə olunacaq. Hesablama Palatası Dövlət Neft Fondunda yoxlamalara başlayacaq. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası başlayır. Sessiyanın aprelin 13-də keçiriləcək iclasında Cənubi Qafqazda qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə bağlı müzakirələr olacaq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi də gəlin baxaq bu saatə dək dünyada nələr baş verib. Səudi Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Şahzadə Səud Əl Faysal İraqdakı zorakılığı vətəndaş müharibəsi adlandırıb. O deyib ki, vətəndaş müharibəsi o deməkdir ki, ölkə xalqı biri-biri ilə müharibə aparır və İraqda vəziyyət bu cürdür. Onun sözlərinə görə Ərəb Liqası İraqda münaqişə tərəflərini bir araya gətirmək üçün çalışmalıdır və regionda fəlakətin baş verməsinə yol verməməlidir. Bundan bir gün qabaq isə Misir prezidenti Hüsni Mübarək deyib ki, İraq vətəndaş müharibəsindən əzab çəkir və bu müharibə bütün yaxın şərq üçün təhlükə törədir. İraq vətəndaş müharibəsi astanasında deyil, bu xeyli vaxtdır ki başlayıb, orada sünnilər, şiələr, kürdlər və Asiyadan gələnlər var. Vəziyyət çox çətindir və bilmirəm İraq necə yenidən birləşəcək. Ölkə demək olar ki, dağılıb. İraqın baş naziri İbrahim Əl-Cəfəri Cənab Mübarəkin dediklərini kəskin tənqid edib və deyib ki, bunlar İraq xalqını məyus eləyib. İraqın əsas şiə alyansı baş nazir İbrahim Əl-Cəfərinin ikinci müddət üçün baş nazir vəzifəsinə namizədliyinin geri çəkilib-çəkilməyəcəyi ilə bağlı bugün qərar verəcək. Dünən alyans Əl-Cəfərinin taliyi ilə bağlı komitə yaradıb. Kürdlər və sünnilər Əl-Cəfərinin namizədliyinin əleyhinə çıxış eləyirlər. Onlar Əl-Cəfərini ölkədə təriqət zorakılığını dayandırmaq üçün az iş görməkdə günahlandırırlar. Böhrən İraqda parlament seçkisindən sonra 4 aya yaxındır ki, hakimiyyət boşluğu yaradıb. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İsrail Hamasın rəhbərlik etdiyi yeni Fələstin hökumətinə təzyiqləri gücləndirir. Belə ki, İsrail Hamas nazirləri ilə görüşən xarici diplomatlarla iş görməyəcək. Bu qadağa Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşənlərə yayılmır. Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Lüksemburqda görüşəcəklər. Onlar Hamasın rəhbərlik etdiyi Fələstin hökumətinə birbaşa yardımların kəsilməsi barədə qərar verəcəklər. Eyni zamanda bu addımın sıravi fələstinlilərə təsirini azaltmağa çalışacaqlar. Bundan başqa nazirlər Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko və 19 mart seçkisinin saxtalaşdırılmasında ittiham olunan 30 Belarus rəsmisi üçün vizaların verilməsinə qadağa qoyulmasını müdafiə eləyəcəklər. Bugün Fransanın baş naziri Dominik de Villepin bir neçə həftə davam edən etiraz aksiyalarına son qoymaq üçün əmək qanununa dəyişikliklərlə bağlı hökumət planlarını elan edəcək. İlkin versiyasında qanun şirkətlərə yaşı 26-dan az olan işçiləri səbəb göstərmədən işdən çıxartmağa imkan verir. Qanun Fransada kütləvi yürüşlərə və milli tətillərə səbəb olmuşdu. Dünən Viyana'da Avropanın müsəlman ruhanilərinin konferansı öz işini başa çatdırdı. Konferans iştirakçıları Avropa müsəlmanlarının inteqrasiyasının dərinləşməsinə çağıran qətnamə qəbul elədilər. Avropa imamlarının konferansını Avstriyanın İslam İcması, Avstriya Xarici İşlər Nazirliyi və Viyana şəhəri təşkil edib. Avstriyanın İslam icmasının sözçüsü Karla Amina Bağacəti Azadlık Radiosuna deyib ki, bəyanatda imamların müsəlman icmaları və Avropa cəmiyyətləri arasında əlaqələndirici rol oynadıqları vurgulanıb. Üç gün davam edən tədbirin mərkəzində müsəlman icmalarının xarakterik xüsusiyyətlərinin saxlanması ilə onların Avropa cəmiyyətlərinə inteqrasiyasının yolları müzakirə edilib. Konfransda 40-dan çox ölkədən 130-a yaxın imam iştirak edib. Dünən İtaliyada parlament seçkilərinin ikinci və son səs verməsi keçirilib. Səs vermədə 66%-ə yaxın seçici iştirak edib. Seçicilər baş nazir Silvio Berlusconi-nin sağ mərkəzçi koalisiyası ilə Romano Prodi-nin sağ solçu koalisiyası arasında seçim eləyiblər. İki həftə bundan qabaq keçirilən son rəy sorğusuna görə Prodi-nin reytingi biraz yüksək olub. Peru-dakı prezident seçkiləri zamanı keçirilən exit pollar göstərir ki, keçmiş ordu zabiti millətçi Olanta Humala aşça üstünlüklə iki rəqibindən irəlidədir. Humala iqtisadiyyatda dövlət nəzarətini artıracağını və Amerika ilə azad ticarət müqaviləsini dayandıracağını vəd edib. Bu siyasəti əhalinin ən kasıb hissəsi müdafiə edir. Dünən seçkilər Macaristanda da keçirildi. Bu ölkənin hakim sosialistlərin rəhbərlik etdiyi koalisiyası azca səs çoxluğu ilə parlament seçkisinin birinci raundunda qalib gəlib. Amma parlamentin tərkibini aprelin 23-də olacaq təkrar seçkilər həll eləyəcək. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbər ətər verilişi davam edir, qayıdaq Azərbaycana. Bugün NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakıya gəlir. O, NATO ilə əməkdaşlıq üzrə nazir müavinləri səviyyəsində fəaliyyət göstərən işçi qrupun iclasında iştirak edəcək. Səfər zamanı fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində Azərbaycanın fəaliyyəti qiymətləndiriləcək, əməkdaşlığın növbəti dövrü üçün yeni tədbirlərin həyata keçirilməsi müzakirə olunacaq. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, bu səfər Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı sahəsində yeni imkandır.
Azərbaycan müvafiq sahələrdə NATO ilə əməkdaşlıq etməkdədir. Bu əməkdaşlığın təhlükəsizliyinin bütün spektrumda özünü göstərir. Milli təhlükəsizlik maraqlarına uyğun olması ilk kriteridir. Eyni zamanda Azərbaycanın böhranların həll edilməsində iştirak edən NATO qüvvələrinin tərkibində onlarla xidmət göstərməsi, Azərbaycanın hərbiçilərin xidmətləri yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycanın NATO ölkə tərəfdaşlığının inteqrasiya çərçivəsində daha növbəti mərhələyə çatdırmaq üçün perspektiv açılır və bu perspektivdən istifadə ediləcəkdir.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhətin Əkbər isə NATO ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin arzu olunan səviyyədə olmadığını deyir.
Azərbaycan biz düşünürük ki, indiki halda NATO-ya Ukrayna və Gürcüstan kimi rəsmi üzvlük üçün müraciət etməlidir və belə olan halda üzvlük hərəkət planı, membership action planı üzv ola bilər və bu plan çərçivəsində NATO ilə sıx əməkdaşlıq Azərbaycanda həm siyasi, həm iqtisadi, həm də hərbi silahlarının aparılmasına təkan verər. İndiki halda isə Azərbaycan üzvlük üçün rəsmi müraciət etməsə də NATO ilə xüsusi anlaşma imzalamalıdır və bu anlaşma çərçivəsində Azərbaycanın NATO üzvlüyünə hazırlanması prosesi davam etməlidir.
Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhətin Əkbər. Azərbaycan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına 1994-cü ilin mayından qoşulub. Hazırda Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində həyata keçirilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Dünən Bakıda quş məhsullarının satış yarmarkası keçirildi. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Quş qripinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının aprelin 9-da Bakıda quş əti məhsulları ilə bağlı keçirdiyi yarmarkada qələbəlikdi. 20-yədək quşçuluq təsərrüfatı öz məhsullarını bazara çıxarmışdı. Satıcılar alıcılara toyuq və yumurtanın ucuz və sağlam olduğunu vəd edirdilər.
Bioloji təmiz toyuqdur, Səhiyyə Nazirinin qeydiyyatından keçir.
Alıcılar arasında isə bazarlıq edənlər də vardı, kənardan baxanlar da.
Arxayın alırıq, 2 kletka yumurta almışam, toyuq almışam.
Bir de quş qripi var, bir de yoxdur.
Yaxşıdır, heç nədən qorxmuram.
Quş qripi çıxmağına görə mən qorxuram elə şeylə.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov bu cür yarmarkaların sonrakı günlərdə də davam edəcəyini dedi.
Quş qripi xəstəliyi artıq Azərbaycanda ev quşlarının arasında olmadığına görə insanlarımız arasında bu xof da götürülməlidir.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə dedi ki, toyuqlar qırılmış fabriklərdən Giləzi quşçuluq fabrikinə kompensasiya verilməsi məsələsinə baxılır.
Bu məsələ üzrə ayrıca komissiya işləyir və komissiyanın qərarı bu yaxınlarda olacaq.
Yarmarkaya çıxarılan məhsulların qiymətləri ucuzluğuna görə mağazalarındakından fərqlənirdi. Ancaq yarmarkanın bəzi hissələrində bu ucuzluq çox az çəkdi. Alış-verişdən bir neçə saat sonra 9000 manata satılan toyuq 12000 manata satılmağa başladı. Bu da alıcıların narazılığına səbəb oldu. İş o yerə çatdı ki, polislə alıcılar arasında qarşıdurma da oldu.
Dün sonra 150 manat idi mağazında, indi qarib 250.
9000-də sizə 12000-də satırlar burada. Niyə etirirsən?
Sən şu polislə.
Mən yumru niyə vursaxın? Yumru niyə vursaxın?
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov isə qiymətlərin qalxmamağına nəzarət olduğunu deyirdi.
Başlayanda 9000-ə satış gedirdi. Gördülər ki, yaxşı satış gedir, istədilər qiyməti qaldırlar, lakin ciddi nəzarət edilir ki, qiymətləri sürətlə qaldırmasınlar.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov. Azərbaycanda quş qripi virusu çul quşları arasında bu il fevral ayında tapılıb. Mart ayında isə 5 nəfər bu virustan vəfat edib. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmay Məmmədovun verdiyi məlumata görə quş qripinə yoluxan 2 xəstənin müalicəsi hazırda davam edir. Aprelin 25-də isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Cijon Uqli quş qripi ilə mübarizənin gedişi ilə tanış olmaq üçün Bakıya gələcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Qısa anonsdan sonra proqramımız davam eləyəcək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Ötən həftə nə ilə yadda qaldı və bu həftə nələr gözlənilir? Kəbiran Dilavərlini dinləyək.
Səfər zamanı Azərbaycan
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Ötən həftə bu hadisələrlə yadda qaldı. Aprelin 3-də Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Yakob Kellenberg Bakıya gəlib, məhbusların saxlanma şəraiti ilə maraqlandı, əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarla bağlı dövlət rəsmiləri ilə müzakirələr keçirdi. Aprelin 4-də Milli Məclis Avropa Konvensiyasının 14-cü protokoluna qoşuldu. Aprelin 4-də və 5-də Bakıda səfərdə olan Türkiyə prezidenti Əhməd Necdet Sezər bildirdi ki, Türkiyə iş adamları indiyə qədər Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna 2,2 milyard dollar sərmayə qoyublar. Neft sahəsinə qoyulan sərmayələr isə 4,5 milyard dollara çatacaq.
Enerji konusunda katarsak özellikle Türkiyə petrollerini Azərbaycana önümüzdeki dönemdə özellikle üretim ve aramada ayırmak istedikleri pay 4,5 milyard dolara bulacaktır.
Aprelin 5-də Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının 3 fəalının məhkəməsi başladı. Hakim məhkəmənin qapalı keçiriləcəyini bildirdi. Həmin gün ATƏT-in Bakı ofisi məhkəmənin qapalı keçirilməsindən narahatlığını bildirdi. Ofisin sözcüsü Ülvi Axınlı.
qərar ofisimizin təcrübünə səbəb olub. Çünki işin əsas dəlillərindən biri sayılan videokaset dəfələrlə televiziyalarda nümayiş olunub.
Beynəlxalq Helsinki Federasiyası aprelin 6-sında yayılan hesabatında bildirdi ki, korrupsiya Azərbaycan siyasi və sosial həyatında güclü faktor olaraq qalır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfərində dövlət katibi Condoleezza Rice-la Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanda demokratikləşmə məsələlərini müzakirə etdi. İndi də gələn həftə gözlənilənlər haqqında. Aprelin 10-da ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier regiona səfəri çərçivəsində Bakıda olacaq. Aprelin 10-u və 11-də NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simonsun Azərbaycana səfəri gözlənilir. Aprelin 10-u 13-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasına hazırlıq çərçivəsində Cənubi Qafqaz ölkələrində qaçqınların vəziyyəti müzakirə olunacaq.
Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər axşam saat 8-də Space FM-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam eləyir. Qanayə bizim